Život na srpskom. Dobar dan, ovo je Život na srpskom. Ja sam Ana Kalaba, a moja gošća danas je Nataša Tasić-Knežević, operska diva, profesorka solo pevanja, solistkinja Srpskog narodnog pozorišta.
Dobar dan, na srpskom, kako ste?
Kako si ti?
Pa evo dobro, malo sam bila umorna, imali smo premijeru Aide, predstave Aide Giuseppe Verdi, ove godine inače Verdija, i Aide je spektakl koji zaista treba pogledati ne samo zbog scene, zbog kostima i zbog režije, već zbog jedne ljubavne priče koja je onako iskonska između dva suprotna naroda koja su u ratu, rodila se ljubavna priča između vojskovođe i princeze, znači vojskovođa Egipta i etiopijska princeza. I tu priču ispričuje fantastično kroz režiju Aleksandar Nikolić i kroz pokret Aleksandar Ilić. Kada sam ja pevala, moram se zahvaliti maestru Kojiću koji je dirigovao tu treću predstavu koji je bio fantastičan, zaista unio neki novi život u predstavu, u samu dinamiku, u muziku i doprineo je da se jedan život koji se mnogima čini dalek, u stvari približi, zato što je ljubav svuda prisutna. I mi smo imali na našim prostorima ljubavi koje su bile, da kažem, iz različitih nacionalnih podneblja i iz te ljubavi su se u stvari rađala i najlepša deca i najlepše poruke su prenošene. Tako da je Aida u stvari priča o životu.
Da, i baš način na koji si je ti predstavila, već sam slutila da imaš neki društveni kontekst širi koji treba danas čitati.
Jeste. Ja sam imala tu sreću da mi izaberu za sveštenicu egipatskog hrama i vrhovnog boga Ptah, gde se mi molimo njemu za mir, za radost, za blagostanje jednog naroda. Mm-hmm. I u to vreme sveštenici, sveštenice, pogotovo sveštenice, one su bile u službi samog božanstva. Mi smo bile praktično božanstvo na zemlji. I naša reč je bila jedna od najvažnijih reči koje su se bez pogovora slušale. Reči sveštenike, reči sveštenice. Tako da sam bila presrećena jer sam otpevala jednu numeru, u stvari cijela ta velika scena grand finale drugog čina. Kasnije se pojavljuje to isto u trećem činu i u četvrtom činu kada Ida umire. Je sa duhovne strane bilo jedno uzdizanje i sa duhovne strane je bilo jedan, kako kažem, jedna strelica ka samom nebu.
A o čemu ti razmišljaš dok to pevaš? Ili imaš nešto ono...
Ja sam konstantno sveštenica. Ja sam u tom trenutku bila... Prvo sam izučavala Egipat, jer ja volim mitologiju i volim Egipat, volim tu kulturu. I pre par godina sa čerkicom ima jedna velika knjiga Egipat, zlatna korica, jako neko lepo izdanje. I nas dve smo dosta toga čitale. Međutim, u tom trenutku, kada sam ja spremala sveštenicu, meni je u glavi bila Kleopatra. Znači, Nefertiti. Meni su bile sve te fantastične žene Egipta koje su, kako se zove, umele da se izbore za vlast u to vreme kada je faraon bio, da kažemo, glavni faktor. Znači, kada se reč faraona slušala, one su bile te koje su uspjele da se izbore za kompletnu vlast. I meni u glavi bila isključivo Kleopatra, Nefertiti, sve te velike egipatske vladarke.
Da. A kod nas baš i nije tako. Ti dosta onako znaš da potkačiš probleme u društvu aktuelne.
Da. Pa da, nisam baš od onih koji vole da prećute stvari koje se dešavaju u društvu, zato što ja mislim da ako mi ćutimo svi i ako nabijamo glavu u pesak, da ćemo na taj način podržati se ono što ne valja u društvu, a mi kao društvo treba da napredimo i treba da evaluiramo. Znači, ne treba da idemo unazad, nego treba da idemo napred, treba da težimo ka boljem. A ako stalno nabijamo glavu u pesak i govorimo to je daleko, to se meni neće desiti, to mene ne treba da dotiče, doticat ćete. I te kako ćete doticati? Svesno ili nesvesno? Znači, zašto ovo pričam? Ako se nešto loše dešava nekome i ti si u mogućnosti tom nekom da pruži šansu, da mu daš ruku, da mu pomogneš, a ti okreneš glavu od toga, u jednom trenutku može i tebi nešto loše da se desi i neko drugi će okrenuti glavu. Znači, treba da postoji podrška koju mi sami moramo da pronađemo u sebi tako što ćemo pronaći snagu, a snaga se traži u ljubavi. Znači, ako mi nemamo ljubavi dovoljno za ljude oko nas, pa bilo da su oni dobri ili loši, ja stvarno ne delim ljude, mislim, ni po boji kože, ni po bilo čemu, ja delim ljude po, tak, mislim, trudim se čak da ne delim ljude ni po karakteru. Ako vidim da je neko loš, ja gledam da se udaljim od tog nekoga, da ja ne postanem loša ili zatrovana tom energijom koju on zrači. Ali ne volim da prećutim na... Naprimjer, mi imamo pet friendly naciste kod nas u društvu i ja, pošto imam isto kuće koje je udomljeno i imamo te kučkarske grupe u kojima smo svi mi, jer stvarno vodimo računa o uličnim psima, udomljavamo ih, lečimo ih sve. Ja lično sam, ne volim pet friendly naciste. Eto, to mogu da kažem. Ne volim ih.
Pa dobro, kad tako postaviš i predstaviš, jasno. A reci mi, šta su neki problemi s kojima se trenutno suočavaš? O čemu trenutno razmišljaš? I koja je uloga umetnika u toj nekoj borbi za bolje, humanije, pravednije društvo?
Pa umetnik treba da bude svestan da on sam je u službi ljudi i u službi umetnosti, znači u službi svoga dara. I on ne sme da bude egoista, znači da on ide iznad toga i da misli da su drugi ljudi ispod njega. Ne, nisu, zato što smo mi ti... koji zavisimo od naše publike. Znači, naša publika je tu i mi smo tu zbog njih. Mi se međusobno dopunjavamo. Uloga umetnika u ovom svetu jeste da pruži pre svega šansu ljudima da vide lepotu, da vide određene probleme koje se javljaju u društvu. Naprimjer, kroz Dostojevski je to jako, jako lepo opisao u svojim knjigama. Sudija Majić je to jako lepo opisao u njegove dve knjige, sad pogotovo Ostrvo pelikana. Onda Meti Kamberi je to napisao u svojoj knjizi Grad bola. Hoće kaže, to su sve umetnici. Bilo da su oni pisci, vajari, izvođači, ali to su sve umetnici koji kroz neke svoje, da kažemo, životne situacije prenesu čitaocima ili publici ono što se dešava trenutno kod svih nas, bilo da je to u svetu, bilo da je to kod nas u državi, bilo da je to u nekom našem privatnom životu. Znači, umetnik je taj koji može da prenese nešto što je dobro i onda kad neko to vidi, on može to da primeni, može to da shvati, može i onda se menja kroz čitanje ili kroz neku opersku predstavu ili kroz balet ili kroz... Dok gleda jednu sliku, on može da se menja. Čovjek može da se menja. Čovjek je od energije satkan. Energija može da se menja. Mislim, mi smo energetski takvi da možemo da se menjamo. E sad, da li ćemo se menjati na bolje ili ne, to zavisi isključivo od nas.
A jesi imala nekad nekih problema zbog nekih stavova izraženih ili... Znala si ti par puta onako da...
Da. Jesam.
Da uzburkaš javnost, što bi se reklo.
Jesam, imala sam problema zbog toga, zato što u jednom trenutku ja sam dosta ćutala, rekla sam dobro, ajde da prećutim, pa možda će da se desi nešto lepo. Ajde da prećutim, možda će da se opet... I onda sam shvatila da ja dok ćutim, ja se u stvari razboljevam. I onda sam se stvarno razbolila i operisala sam se i bilo mi je mnogo teško, jedva sam se vratila u život. I onda sam shvatila da ja neću ćutim, zašto bih ja ćutala i gledala nepravdu koja se dešava svuda oko nas i trpela tu istu nepravdu. Jer ta nepravda, ako ja pretrpim tu nepravdu, će pretrpeti moje dete, pa dete mog deteta, pa dete mog deteta, a onda će tu nepravdu pretrpeti isto neka žena, pa njena deca, pa druga. Znači, nepravdu ne sme čovjek da pretrpi. Mislim, ja znam šta znači, ja sam gledala, evo to moram da kažem sada javno, mi smo u životu jako teško živjeli, nas je otac maltretirao, trpili smo porodično nasilje. I onog trenutka kada je naša majka odlučila da kaže ne, svemu tome to je bio jako dug proces, ali ona je odlučila da kaže ne, mi smo dobile šansu. E zato ne treba ćutati. Jeste, trpela sam i dan danas umem da budem stavljena na led zbog nekih mojih stavova s kojima se određeni ljudi ne slažu, ali ja mislim da su ti stavovi pravedni i ovo ne govorim da kažem gordosti ili tako nešto, nego ovo govorim krajnje ispravno. Ja mislim da su oni pravi i zdravi iz jednog prostog razloga, zato što se društvo posle toga počelo menjati. Neke stvari su krenule da se menjaju i neke stvari su postale vidljive. I javnost se uzburkala i došlo je do nekih rješenja do kojih se tada mislilo da postoje. Naprimjer, mi imamo fantastične zakone u Srbiji. Zakoni u Srbiji su jedni od najboljih zakona na papiru. Zašto? Jer poslodavac neće te zakone da ispoštuje. A poslodavac kada bi ispoštovao sve te zakone, Srbija kao zemlja bi mnogo više prosperirala, imala bi mnogo bolju, da kažem, i društvenu, i socijalnu, i ekonomsku podršku samo kada bi se poslodavac pridržavao zakona koje je Vlada Republike Srbije izglasala. A da bi se pridržavao zakone, ljudi treba da prestanu da se plaše i treba da kažu šta se njima dešava. A ljudi se i dalje plaše.
Da. A s obzirom da znam i tebe i tvoju sestru, i onako ste mi baš borkinje, baš ste mi jake žene koje ono nemaju straha. A više navrata si ti pričala i s kakvim si se sve preprekama suočavala i tokom odrastanja, tokom obrazovanja. Tako da mislim da nekako ima smisla da sad stojiš i da stojiš iza svake svoje reči.
Pa bilo je teško. Ali ja mogu da kažem, kada sam sad, mislim, evo sad ću da se nadovežem na ove tvoje reči. Ima sad u pripremi jedan jako bitan projekat koji mogu se zahvaliti stvarno Ministarstvu kulture Republike Srbije što je prepoznalo i UN Women. Zove se Dare to Change ili Usudi se na promene. Projekat je inspirisan ženama kompozitorkama koje su bile dugo, dugo u senci svojih muževa, braće, sestara, braće pre svega, očeva, a koje su fantastičnu muziku pisale. Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Florence B. Price, to je prva afroamerička kompozitorka, Amy Beach, prva Amerikanka koja je došla na tlo Evrope, koja je inače pijaniskinja, koja je izvodila svoje kompozicije i kompozicije na tlo Evrope. Hoću da kažem da su se one usudile da u vreme kada je ženama bilo zabranjeno da izvode, jer ženama je zaista bilo zabranjeno da izvode, ne samo svoju muziku, nego javno, nego i muziku drugih, kako se zove, kompozitora. Isključivo se tim bavili muškarci, pogotovo u operama, to su bili kastrati. Ženama je bilo zabranjeno čak i da pevaju. Dečacke su kastrirali u određenim godinama, ne bi mogli da pevaju ženske uloge. Tako da mi danas imamo Kerubina, koji je muška uloga, ali ga peva ženska osoba, zato što je to pisano za kastrat. E one su se usudile tada da naprave neku promenu u društvu. pa zašto onda mi danas ćutimo? Znači, zbog čega mi onda danas ćutimo? Mi imamo priču o Sveti Kasijani, ženi prvoj vizantijskoj kompozitorki, koja je fantastična jedna žena. Zašto onda žena ćute? Znači, nema potreba da ćutiš i da trpiš nešto što ti ne odgovara. Treba da kažeš ne, ali ne u onom trenutku kada to stvarno ima svoju težinu. Znači, reći ne sa težinom, e, to je prava stvar. Mm. Ali govoriti ne, ne mogu, neću, teško mi je, to onda nema ni težinu. Ne, mislim, to je onda neko nečkanje. Ali kad kažeš ne, onda znaš zašto je rekao ne. Tako da žene treba da se bude i treba da shvatimo da je naš život vredan, da je život svake devojčice vredan.
Ti si svojevremeno probila jednu bitnu barijeru. Čitala sam skoro tvoju biografiju i setila se u stvari da si ti prvo vazduhoplovnu školu upisala. To mi je onako zanimljiv podatak bio. Ali da za malo da te spreče da uđeš u solo pevanje i da se baviš muzikom na način na koji si želela.
Pa zato što oni to i dan danas
i to,
jeste profesori, ne svi, ali većina njih ne vidi, bez obzira koliko to stvarno zvučalo nevjerovatno, ali ne vidi Rome u ovoj oblasti. Vidi ih među violinistima, da kažemo, ne harmonikašima, tako i nekim drugim instrumentima, ali Rome ne u solo pevanju.
U operi misliš samo?
Ne. Može u horu negde da se ne vidi, tamo negde bude zabačen. I to isto je pitanje da li to može, ali na akademiji ne.
Mm. A je se promenilo nešto umeđu vremenu? Ti si sad tu i ti si svojevremeno izabrana za najuticajniju Romkinju.
Pa znate kako, nešto je malo počelo da se menja. Mm. Ovo sad kako sam ja ušla u Srpsko narodno pozorište, to stvarno desio se taj splet okolnosti da je bilo, da su bila dva otvorena radna mesta za mene. Te godine smo zaposlene Višnja Popov i ja, Višnja Radosav i ja. Ona je sad pevala Mnerisu, Aidi. Ja sam već radila u muzičkoj školi na Ubu i sa mnom je samo taj neki premeštaj, da kažem, bio napravljen. Jeste, dosta toga se promenilo zato što smo postali vidljivi na jedan drugi način s te strane, ali poenta je otvoriti umetničke
krugove.
Tako je, umetničke krugove, zato što i medije, što se tiče televizije, da Romi budu i na televiziji vidljivi, na primjer kao speaker ili voditelji programa, a što se tiče filma, da im se, na primjer, ja bih jako volila kada bi bilo na FDU primljen neki glumac koji će jednog dana glumiti, na primjer, nekog predsjednika države ili nekog hirurga ili nekog, ne znam, advokata, zato što će onda poslodavci videti, e pa ja, to on može da glumi, on može da govori, i počet će da zapošljavaju i Romi će imati iste mogućnosti pri zapošljavanju kao i neki drugi pripadnici.
Pa to je ono što smo pričali u stvari. Od umetnosti može da krene promjena.
Od umetnosti sve kreće. Pa kako su ljudi počeli da pišu? Znači, na koji način smo se mi opismenili? Tako što smo ljudi u drevno doba su crtali, pa iz tih crteža je nastala su slova, pa su onda su se kroz crteže i kroz slova krenuli su da napredu i da uče. Tako su, znači, umetnost je prva. Bez umetnosti stvarno nema nikakvog napretka.
A opera? Koliko danas opera ima smisla? Koliko interesuje Srbe?
Pa interesuje. Kako da ne interesuje? Po Novom Sadu mi smo imali Rigoleto, pa smo imali Fausta. Sad imamo Aidu. Evo sada će uskoro ići Trubadur. Ide skraćena verzija Travijate zbog COVID-a. Tako te neke stvari. Priprema se velika opera. Ne znam ja da smijem da pričam ili ne smijem, ali jedan veliki spektakl na kraju sezone će ići Carmen, ja mislim da će ići, tako pričamo. A hoću ja kažem da je svaka opera puna.
Mm-hmm.
Jer kada je dobra režija, dobar casting, dobar, da kažemo, vizualni efekat, publika dolazi, a bitno je da se napravi filmska priča. To je bitno. I onda dolazi publika.
A i to su priče koje su uvek aktualne, mislim. Tako su i pisane.
Pa pisane su. Evo, sad ću vam kažem nešto, na primjer, za Carmen. Daj Bože da bude to, a bit će, hvala Bogu. Oni nju predstavljaju, većina njih gleda na Carmen kao na, eto tako, neku romkinju koja igra, peva. To je rekla još sad jedna divna umetnica, čije ime neću da spomenem. Carmen je žena koja igra, peva, pleši i na kraju umre. I to je rekla na konferenciji za štampu. Ja sam zabezeknuta. Dobro. Igra je sve super. Međutim, Carmen nije žena koja igra, peva i na kraju umre. Žena. Pa mislim, smešno jeste, ali nažalost, tako oni predstavljaju Carmen. To je žena koja je rekla ne. Šta je ona žela? Ona jeste Romkinja koja zaista voli da igra i da peva. Međutim, to je žena koja je izuzetno sposobna, koja se do ušiju zaljubila u čoveka koji je maltretirao, ljubomorisao, tukao, pretio noževima i ostavim, i ona je odlučila njega da ostavi. I u trenutku kada on njoj kaže vrati se, kako se zove, meni, ona je rekla jednu jako ključnu rečenicu koja je u stari vodilja čitav život svima nama, i to znam i zbog svoje majke. Rekla je, ja ću pre umreti nego ponovo biti sa tobom. Znači, ona je izabrala slobodu kroz smrt. E, to je žena koja je rekla ne ugnjetavanju. Tako da to nije žena koja igra, peva i na kraju umre. Znači, banalizovanje. Već je to žena sa karakterom koja je znala šta da kaže, kada kaže i u kom trenutku da kaže. I bez obzira što je ona umrla, bez obzira na to, ona je izabrala slobodu.
Da. Koliko slobode ima u Srbiji danas?
Zatresla se za sto. Pa sve zavisi šta je to sloboda.
A šta je za tebe sloboda?
Pa sloboda je kada možeš da kažeš ono što misliš, a da ne snosiš posljedice. Svoje. Ja sam snosila posljedice za neka svoja razmišljenja, ali i dalje stojim iza toga. Bez obzira na sve. Imam blog. Ja mu se
sve vidi. Čime se ovih dana baviš?
Sve bloga.
U blogu?
U blogu. E, sad se bavim u blogu. Trenutno mi je, kako se zove, školska godina na pameti. Aha. Zato što deca nisu išli u školu, da kažemo, godinu i po do dve. Ili su imali i onaj nastav, ili su imali polučasovne te časove, to pola sata. I odjednom kada su ušli u redovnih 45 minuta, profesori su krenuli da bombarduju testovima i proverama znanja. Ne možeš dete da bombarduješ testovima i proverama znanja kada on ima pola sata da nauči pod znacima navoda nešto. Druga stvar, onaj nastava za romsku decu je bila misaona imenica. U naseljima gde nema struje. Mene je baš interesovalo kako su oni mogli da sprovode tu online nastavu. Drugo, bilo je dece u zabačenim selima Srbije koje nisu romska deca, koje su izuzetno siromašna, koja nemaju takođe dobar internet, nestajali im je struje. Znači, koliko puta je nestalo struje sad na jugu Srbije, ponedelju dana praktično nemaju struje ljudi.
Nestajala struja i usred Beograda.
Upravo tako. I onda ne možeš da pratiš to online nastavu. Znači, trebaju profesori malo da imaju empatije prema toj deci koja su se vratila u školu. Drugo, ta deca su izgubila 100% nekoga jako bliskog od COVID-a. Ili im je neko bio bolestan od COVID-a. Znači, imali su stres da će možda nekoga izgubiti u toj kući. Znači, nije situacija tako da ti tu decu bombarduješ. E, to mi je sad Druga stvar koja je isto neverovatna, kada pada kiša, pošto je ministarstvo prosvete, evo, ministre, vama se obraćam. Rekli ste da moraju deca da budu što više napolju. Pa kako onda deca po pljuskovima ih izbacuju napolje određene škole da bi oni bili napolju? Pa ta deca se razbole, dođu kući bolesni, ljudi misle da je COVID, opet ne idu u školu. Znači, to su toliko neke nelogičnosti ili onda napišite, pošto sam ja zvala direktora u školu koji ide moje dete, kaže ministarstvo nije dobro preciziralo. Pa neka onda ministarstvo precizira u kojim slučajima deca idu napolje ili ne idu napolje.
A jesi ta mama koja zove direktora?
Pa pozove. Rijetko kad ne da mi dete. Ali za neke stvari da, zato što nisu dobre. Mm. Kada vidim da nešto ne valja, onda pozove.
A kako je tvoje ćerki u školi u svemu ovome?
Što se tiče COVID-a i ovih online nastava, super, ona se super snašla. Ona voli da uči, tako da s tim nema problema. Malo je tvrdoglava, znači na tatu. Ali zaista voli da uči i stvarno nemamo problema sa njima.
Ja vidim da često deliš i neke anegdote i kako vas organizuje.
Ja opre neko veče, znači, ja sam mislila stvarno da će da mi padne mrak na oči. Rekla sam, maki, roknuću se večeras. A ona mi kaže, mama, rokaj se sutra, ali prvo me preti, prvo me ispitaj sunčevi sistem. Tako da, eto.
A htjela sam ti pitam, vi ste baš muzička porodica i tvoj suprug je pijanista. Kako je vama bilo tokom celog ovog perioda?
Pa bilo je jako teško zato što mi zavisimo od publike i od poslova, znači s te strane. Ja mogu da kažem, u početku stvarno smo se svi nekako izorganizovali oko slobodnih umetnika, oko te scene naše umetničke da opstane. Kasnije je premijerka dala dobar model da za pomoć slobodnim umetnicima. Ja mislim da je naše ministarstvo, retko koje ministarstvo koje je podržalo da pozorište, muzeji nestanu, ne prestaju sa radom, što je bio veliki problem u okruženju gde su svi stali i bili su bez ikakvih primanja. Mi smo imali koliko toliko neku sigurnost u Srbiji. Jeste sa smanjenim kapacitetima, sa redovnim PCR-ovima, sa vakcinacijom, ali mi jesmo radili i to je stvarno blagoslov trenutno što smo bili u Srbiji. Da smo bili negde drugde, to bi bilo jako, jako strašno. Ali eto, stvarno hvala. Mislim, ministarstvo je zaista stalo iza umetnika u Srbiji.
Da.
To je nešto neverovatno što nam se desilo.
Dobro. Sad se malo stabilizuje situacija. Šta možemo da očekujemo?
Evo ovako, u novembru očekujemo Dare to Change projekat 20. novembar u 20 časova oko Lara. Slobodan ulaz, blagajne su se mogu preuzeti, besplatne karte se mogu preuzeti na blagajni Kolačeve zadužbine. U Srpskom narodnom pozorištu imamo Travijatu, Trubadura i Rigoleta u novembru. U decembru nadamo se, ako Bog da, se bude kako treba, ponova ide. I onda nam kreću pripreme za sljedeće dve predstave koje će biti premijerne u Srpskom narodnom pozorištu, tako da smo punim kapacitetom idemo napred.
Da. Hvala ti, Nataša.
Hvala vam puno, Ana.